Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valdība regulāri informē par arvien jauniem atbalsta pasākumiem krīzes skartiem iedzīvotājiem, uzņēmumiem un nozarēm. Pašlaik uzsvars tiek likts uz ekonomikas atdzīvināšanu. Kopš marta tiek minēts miljardiem lielas summas. Sazinājāmies ar eksprezidentu Vairu Vīķi Freibergu jautājot, kā bijusī prezidenta vērtē valdības piešķirto atbalstu juridiskajām un privātām personām.
Nu, redziet, ka ja nauda ir dalāma, tad skaidrs, ka ir ierobežots tas daudzums, kā tas ir dalāms. Lēmums, kā viņu sadalīt, mēs uzticam demokrātiskā iekārtā valdībai. Visi nevar dabūt visu to, ko viņi grib, tas ir vairāk kā skaidrs. Tie, kas dabūs naudu, būs priecīgi un teiks, ka tas bija pareizi. Tie, kas to varbūt nedabūs, diemžēl teiks, ka viņi to nedabūja, bet visi nevar dabūt, šeit absolūta mērauklu nav.
Iepriekš daudzi prognozēja, ka COVID-19 krīze individu un sabiedrību kopumā būtiski mainīs. Ja tā notiks, uz kur pusi izmaiņas gaidāms, turpina eksprezidenta Vaira Vīķi Freiberga.
Jebkura pārmaiņa var vērsties visos iespējamos virzienos, un uz kura pusi viņi vedīs, tas tiek ierobežots no ārējiem apstākļiem, nenoliedzami, bet arī lielā mērā no paša gribas un no paša vēlmes. Tātad tajos apstākļos, kādus mums pasaules situācija uzliek un no kuriem nevaram izvairīties, mums pašiem tā ir mūsu iniciatīva un mūsu pašu vēlme, kādā virzienā mēs virzīsimies, un tātad drīzāk nekā savtīgumā sevi ieraušana un aizmirst par visu pārējo pasauli, es novēlētu, lai ļaudis saprot, ka tieši tas, kādā veidā pandēmija skar visus, nešķirojot, kas viņi tādi ir, kad solidaritātes sajūta, savstarpējās izpalīdzības sajūta, tās ir tās jūtas, ko būtu vēlams tagad kopt un kultivēt, lai nākotnē tās pārmaiņas, kas notiek, tiktu vērstas visai sabiedrībai uz labu.
Sarunas turpinājumā ar eksprezidentu par Līgu un Jāņu, lai klausieties pēc stundas. Radio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.